European Festivals Association, asocio de la Europaj Festivaloj, membrigas la plej grandajn festivalojn, distingiĝantajn ne nur per la plej alta arta nivelo, sed ĝi ankaŭ lobias por la kunlaboro sur la loka kaj internacia ŝtupo, unuavice prezentante la kulturan riĉecon de Eŭropo. La asocio funkcias ĉe la Eŭropa Komisiono kaj Eŭropa Parlamento. Dum la antaŭnelonga evento Arts Festivals Summit en Galway, Irlando, al la asocio estis akceptita la Shakespeare Festival en Gdansko. La Gdanska Festivalo estas organizata ekde 1997, kvankam ĝia historio estas je kvar jaroj pli longa, kiam la fondaĵo Teatrum Gdanense organizis la unuajn Shakespeare-ajn tagojn en Gdansko. Okaze de la miliarigio de Gdansko, la tagoi transformigis en festivalon. Ekde tiam Shakespeare festivaloi estas organizataj de la fondaĵo kaj la festivalo. En ilia daŭro okazis pli ol 800 eventoj prezentitaj de 222 diversaj teatraj trupoj el pli ol 40 landoj. Asocio de la Eŭropaj Festivaloj kreiĝis en 1952 kaj reprezentas pli ol 100 diversspecajn festivalojn: muzikajn, ĥoreografiajn, teatrajn kaj interbranĉajn. Ekde 2015 ĝi atribuas F Award Europe for Festivals, Festivals for Europe. Tiun distingon krom la Gdanska Shakespeare Festivalo ricevis ankaŭ alia pola festivalo, Festivalo Malta el Poznano. F Award estas atribuata pro eksterordinara engaĝiĝo de la festivaloj por la evoluo de kulturo kaj socio, pro artaj serĉadoj kaj indikado de artaj tendencoj.